Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, án þess að ég vil með nokkrum hætti varpa rýrð á útreikninga þeirra góðu hagfræðinga sem stóðu að skýrslu Gamma, þá held ég að það sé kannski ekki nokkur leið að segja fyrir með vissu um hversu nákvæmar upphæðir í þessu sambandi. Þetta er ákveðin reikni formúla sem leiðir til þeirra niðurstöðu sem háttvirtur þingmaður Birgir Jón Jónsson er að vísa hér til. En ég held að við getum sagt óumdeilt að frestun þessara virkjunarkosta allra til einhverra ára, sennilega meira en 4 ára, ég veit það þó ekki, þýðir umtalsvert minni fjárfestingu sem nemur tugum eða hundruðum milljarða og hægir mikið á þeirri efnahagslegu uppbyggingu sem hér myndi annars geta átt sér stað. Ég held að við getum verið nokkuð sammála það. En auðvitað eru þetta ekki nákvæmnisvísindi þegar menn reikna sig að einhverju niðurstöðu þessum efnum.